Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Ви слухаєте програму «Головред». Мене звати Максим Приступа. Сьогодні в цій програмі радий вітати головного редактора журналу «Скинія» отця Юрія Блажеєвського. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю!
Навіки слава, вітаю слухачів!
Отже, друзі, так досить мало в нас на хвилях Радіо Марія говорилося про надзвичайний місійний місяць, який оголосив папа Франциск. І, власне, саме місійність буде темою нашої сьогоднішньої програми. Трошки заглибимося про те, що таке місійність, чому церква в особливий спосіб говорить про місійність саме в жовтні, але, власне, в чому надзвичайність ще цьогорічного місяця, жовтня, місійного місяця. І також трошки згодом буде скероване до вас одне запитання. Трошки таку інтригу дам про те запитання, про що буде йтися, тобто будемо задіювати також наших радіослухачів. Отже, можливо, отже, на самому початку про місійність в такому легкому сенсі слова поговоримо. От ми кожного дня на радіо говоримо про те, що Радіо Марія – це місійне радіо, про те, що ми там, от, наприклад, ваше видання «Скинія» – це є в певному сенсі також євангелізація, бо підтекст місійності, ми тільки керуємо його саме під текст євангелізації, але цього року чомусь церква по-особливому каже, особливий якийсь надзвичайний місяць місійний, тобто євангелізаційний. Чому? В чому його надзвичайність і чому саме 2019 рік і саме цей місяць жовтень став надзвичайним?
Ну, таку ініціативу папа взагалі озвучив, що здається, навесні. Тому що традиційно навесні пишеться звернення на місійний день, який завжди відзначається в жовтні. І папа тоді ще, власне, сказав про своє бажання, власне, зробити цей жовтень, цьогорічний жовтень, таким спеціальним місійним місяцем. Це все пов'язано з, здається, 80-річчям. Можу трохи помилитися з цифрами, але здається, що я добре зараз сказав. 80 років від енцикліки його попередника, яка стосувалася, власне, місії ad gentes, тобто місії церкви назовні до тих людей, які, ну, про Христа не чули, не знають його. То був такий документ, який якби, ну, влив новий подих в місійні зусилля церкви, особливо в світі, що тоді, 80 років назад, ну, так змінювався досить кардинально. Відповідно, також папа, вшановуючи цю таку важливу дату, важливого документу церкви, бажає, щоб ми знову звернули свій погляд на цю потребу в церкві, щоб бути місіонерами.
Ну, як би ця місійність стосувалася України?
Ну, власне, бачите, я думаю, що треба почати з того, що дійсно, знаєте, ну, є місії ad gentes, так звані, тобто до язичників, до народів.
Тобто переклад ad gentes – це є місія до народів, правильно?
До народів або також до, так, ну, до народів в сенсі до тих неохрещених, назовні якби церкви, так? А є ще також місії ad intra, тобто скеровані всередину церкви. Це таке постійне зусилля до того, щоб навертатись, щоб постійно собі пригадувати якісь важливі речі, в які ми віримо. І я думаю, що Україна, вона так якби добре вписується і тут, і там. Це такий якийсь мікс у нас. Бо, ну, не можна сказати, що Україна там ніколи не чула про Христа. Очевидно, що у нас вже понад тисячолітня історія християнства на території нашої країни. Але останні сторіччя так дуже-дуже сильно затерло це християнство. І, ну, я навіть би сказав, що більшість наших співгромадян, вони не просто не християни чи там невіруючі, а вони також такі, які ніколи про Христа не чули. Я, ну, не знаю, чи ви зі мною погодитесь чи ні, але я би все ж таки обставав цю думку. Чому? Тому що Так насправді вони, ну, бачили якісь віддалені копії, якщо би не сказати карикатури. А можливості зустрітися з Христом або почути про нього правду вони фактично не мали, тому що, ну, за радянського часу, особливо як коли я говорю про схід, про південь, так, ну, тому що ясна справа, коли були комуністичні часи, тоді ж, ну, мало хто в третьому вже поколінні утримав цю віру в своїх домівках, особливо після всього, що Україна пережила після двох світових війн, цих війн за незалежність з 19 по 23 роки, з 18-го, так, і потім також голодомори, і сталінські чистки, і продразвірстка, і колективізація, і індустріалізація, переміщення, переселення, і так далі, і так далі, і так далі. Так, тобто, ну, це був такий якийсь котлован, який очолювався, очевидно, завжди з боку влади таким агресивно-безбожницьким настроєм, так, коли, власне, і вся культура довкола змінювалася, змінювався такий суспільний наратив, так, тобто це не була просто твоя справа, чи ти віриш, чи ти не віриш. Стояли там піонерські наряди, там біля входів до церков, тих, яких ще не підірвали, так, і всіх там клеймілі позором, вішали на ці дошки ганьби, дошки зневаги, фотографії тих, які там ходили чи в школі, чи в місці праці. Працювали музеї атеїзму, так, були ці організовані так звані кружки войовничого атеїзму, так само, так, був цілий рух суспільний за просування атеїзму. Очевидно, що це також було і в наративі, скажімо, науковому, в освіті, але також і в культурі, так, книжки, фільми, всюди треба було хоч трошки якось там ущипнути, хоч трошки спародіювати, чи посміятись, чи сказати про недолугість віри, так, про такі забобонність, про середньовіччя темне і так далі, і так далі.
Але, зрештою, тому наша уява, от наша картинка або такий стереотип місійності стосується чомусь здебільшого от африканських країн, так? Навіть от зараз, коли це був місійний тиждень, можливо, ви також спостерігали в соціальних мережах, багато було там різних інсценізованих таких вистав, де діти показували, ну, їхнє розуміння місійності. І там переодягалися в таких африканочок дівчатка, хлопців-африканців, і там, власне, такі були якісь ще принесення, таке стилізоване дарів. От. І це все стосувалося чисто чомусь африканської традиції. Натомість про те, що в Україні потрібна євангелізація, ну, чомусь не говориться. Я от зайшов на сторінку богослова Дениса Таргонського, який дуже гарно описує, от, власне, релігійний стан регіонів України. От він пише це так, з вашого дозволу, зачитаю дуже коротко. У Західній Україні, куди радянська влада дісталася тільки у 39-му році, люди ходять до церкви більше. По селам ще залишилися традиційні устрої релігійного життя. У містах храми відвідують переважно вихідці із села. От, до речі, також стереотип. Їхні діти в більшості в своїй до церкви вже не ходять. Молодь виростає у міській секулярній культурі. От на Сході та Півдні України ситуація інша. Там радянська влада практично знищила носіїв церковної традиції і народних звичаїв. Напівпусті храми і у ПЦМП, і ПЦУ навіть у неділю і святкові дні є типовим явищем. То ми могли б розкреслити якусь певну таку таблицю, виходячи з цього дослідження, в даному випадку, випадку релігієзнавця, де потрібно який спосіб євангелізувати?
Я би сказав, що починати треба навіть не з цього. Власне, перша частина вашого запитання була в цьому плані дуже важливою. Так? Тобто, чому у нас так асоціюється, що місії – це десь там, за морями, за океанами, переважно, власне, ну, серед тих країв, які, до яких було проповідувано Євангеліє в числі останніх, ну, в сенсі також історичному, і на це є свої причини, тому що якби, ну, європейська цивілізація як до останніх до них дійшла в своєму поширенні по світу. І тому там це асоціюється там з Африкою, так, чи скажімо там з Австралією, з народами Океанії. Але чому так, чому це настільки якби підступно, можна навіть так сказати, думати в такий спосіб для нас? Я вважаю, що тут якби три такі нурти головні в нас перемішуються в нашій свідомості, які спричиняють такий тип мислення, що от місії це обов'язково там до людей десь там з екватора, скажімо, так, ну, генералізуючи. Перше, це, власне, ну, така традиційна картинка такого ну, останнього великого місійного зусилля в церкві. Тобто, ну, це такий, можна сказати, стиль мислення, що, ну, раз же ж було сказано там тисячу років назад над схилами Дніпра слово про Христа, і досить, так, від того ми вважаємо, що вже там як тисячу назад воно пролунало, то можна другий раз не повторювати, всі почули, так? Угу. Тобто, ну, вже так, галочка, християнізовані, так, ідемо далі, там, до кого там ще не дійшли. Ну, і останні, до кого там історично не дійшли, для кого вперше в історії залунало, це от, власне, ці африканські народи. А всі інші, так, якби, ніби вже там і говорити нема про що, вже християни, все понятно, так? Ну, це один помилковий тип мислення. Другий помилковий тип мислення, який накладається на цей перший, це, власне, от таке от спочивання на лаврах переможців, так? Ну, це така тріумфуюча церква, яка вже, ну, всіх прям тут з'євангелізувала, всюди досягла, і всі там живуть так вже по-християнськи в нашій боголюбівій Україні, знаєте, що тут просто, ну, куди не повернись, то всі з тобою такі тут по-християнськи обходяться, і корупції у нас немає, знаєте, і всі такі чесні, так, і всі заповіді так стережуть, ніхто нікого не обманює, правда, всі богомільні і один до одного приємні. Ну, це також, очевидно, фальшивий образ, так, ну, треба відходити від такого фальшивого тріумфалізму, який не має просто підстав, ні реальних підстав, ні тим більше таких підстав, скажімо, богословських, теологічних, бо Бог не хоче збудувати успішну фірму, так, яка би там всіх перемогла і всіх би там підкорила, ну, так чи інакше.
Тобто ховайте свою древню отечеську пиху. Так, те, що ми є тисячолітні українці з тисячолітньої християнської історії. Отже, з вашого дозволу, навіть ще не оголошували номер телефонів, у нас є дзвінок. З вашого дозволу приймемо слухача. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, будь ласка, маєте можливість говорити. Алло. Ага, зрозуміло. Ну, така невеличка провокація.
Я би ще докінчив тут думку, якщо дозволите, бо ще є третій, дуже важливий, як на мене, ну, якби, якщо перші два ці нурти думання, вони більш-менш такі відчуваються, скажімо, більш-менш зрозумілі, якщо трошки піднапружитись, то можна їх помітити, то третій дуже непомітний, а можливо навіть ще більш шкідливий. Це така от, ну, впростіть мене, але така шароватність. Так, є ватники, є шароватники, якби, так? Шароватність в шатах церкви або в такому християнському виданні. Тобто, як це, що ми, українці, які там тисячу років назад славну свою культуру збудували і так далі, церкви там стояли, а тут зараз хтось до нас приїде і буде нам розповідати про Христа. Та ми самі сусамі, так? Чого ти нам розповідати? А ще, не дай Боже, приїде хтось, власне, з африканських країн проповідувати нам, так? То вже взагалі, ну куди він до нас? Вони ж тільки що там самі, там невідомо, коли там трошки-трошки щось там про Христа пізнав, то ми їм зараз розкажемо. Ну і от, власне, така, ну я би це не назвав якоюсь національною гордістю, але щось в цьому є, ви, ну, розумієте, така мене, от, локальна пиха.
Я отже таку локальну пиху переживав от по відношенню до Сандея Деладжі, от, власне, коли він приїхав до України тут навертати українців, розповідати, яким чином врятуватися, спастися, а там ще перед тим подивився документальний фільм про нього, що, виявляється, його село взагалі є язичницьким селом. Ось, ну от мене, власне, перло так, як ви зараз розповідаєте.
Ну і потім, знаєте, з цього починаються вже такі, там, особливо там на Західній Україні, полюбляють думати про Богородицю, що вона там в якомусь в Карпатах в селі сиділа, так, молилася на вервиці, коли дзвони в церкві дзвонили, так, і тоді і ангел прийшов. Ну, тож трошки ми щось, може, плутаємо, так, а Христос там по карпатських селах ходив. Ну, тож ясно, що це не так було, так. І коли, знаєте, у деяких до сих пір виривається таке щире здивування, коли приходять там, наприклад, сповідатися, кажуть, що, ну, знаєте, от чи щось я там, наприклад, це один з прикладів, так, там, євреїв недолюблюю. І ти починаєш з людиною говорити, що, ну, та стривайте, врешті-решт Христос сам був євреєм, так? Та ви що? Щире здивування. Ну, тобто, розумієте, що тут нам, напевно, треба якось актуалізовувати свою віру, і причому не до своїх власних уявлень. І тут також є поле для місійної діяльності.
Ну, я думаю, шановні радіослухачі, що зараз є вже час для того, щоб задіяти і вас, і дати можливість вам скоментувати про те, що ми говоримо, а заодно і також дати відповідь на запитання. От, будь ласка, зателефонуйте і скажіть, чи, на вашу думку, є Україна місійною територією? І, власне, що, на вашу думку, є місійність? Зателефонуйте до нас в ефір і скажіть свою думку. У нас є діючих зараз два номера телефона: 098 650 18 60 і 093 272 07 45. Чекаємо на ваші дзвінки. Отже, ну дивіться, давайте ще поговоримо про якість євангелізації, якість її місійності. От в 90-х роках, тоді, коли вийшла вже з підпілля Українська греко-католицька церква, коли Святійший Отець встановив структури Римо-католицької церкви, почала дуже гарно розвиватися православна церква також. Ну і ми побачили, ну, скажімо так, неякісних душпастирів. Це перше. І ринули з-за кордону католицькі проповідники, священники, можливо, монахині, десь близько 27 років тому. І ця євангелізація була різного забарвлення. В деяких парафіях відбувалися, ну, такі, скажімо, ну, вечори, якісь радісні вечори, там, да, коли священик приїжджав, скликав то, там, чи з місцевості той, де він там служив, село чи то місто, дітей, там їм роздавав жуйки, робив якийсь веселий вечір, привозили проектор, а деколи це була також гуманітарна допомога в якості якихось речей, в якості навіть, знаю, на деяких закарпатських парафіях привозили, навіть кошти роздавали німецькі якісь благодійні організації. І завдяки от такого роду заохоченням наповнювалися парафії. От на вашу думку, сьогодні, здорово оцінюючи цю ситуацію, це було нормально, чи все-таки це, ну, таким дещо попахувало прозелітизмом?
Знаєте, ну, по-перше, якщо говорити про, то питання досить складне, так? Якщо говорити, по-перше, про прозелітизм, то ми про нього взагалі можемо говорити лише тоді, коли людину вже віруючу виривається з її конфесії і переманюється в іншу. Ну, ситуація початку 90-х років була геть іншою. Не було майже взагалі жодних віруючих в Україні. Ну, принаймні тих, які не боялися вголос про це сказати.
Ну, чому ж, були номінальні там православні, які там хрестилися колись?
Були номінальні, так, була купа таких атеїстів, які навіть не хрещені були і ніколи не задумувались, і своїх дітей, очевидно, до цього не готували. Ну, і були такі люди, які вірили, але так потихеньку, по прийому, десь там по хатах, так, і боялися навіть в 90-х роках про це сказати. Я пам'ятаю, що, ну, от, власне, навіть в школі також, ну, по-різному діти реагували, якщо там хтось там говорив, що він віруючий, ну, бо десь там сприймали це нормально, а десь там хтось починав сміятися просто з такої дитини, ну, не знав, як реагувати, якщо хтось там казав, що він віруючий. І, ну, і багато хто ще стидався взагалі там казати, то зараз вже не стидно там говорити про те, які в мене релігійні переконання. В 90-х роках багато хто із молоді, із дітей, із дорослих стидався про це говорити, тому говорити, що вони належали вже до якоїсь конкретної конфесії, також, напевно, було би недоречно, а відповідно недоречно говорити про прозелітизм. Ну, це одна справа. Друга справа, що, знаєте, також хотів би ще перед тим, як відповідати, якби, на саму суть питання, ще зазначити, я також так думаю, що, ну, не тільки в римо-католицькій, але і в греко-католицькій церкві такого розвитку і такого становлення, напевно, би не вдалося осягнути, який ми маємо на сьогодні, якби не потужна місійна допомога з-за кордону. Так, до Римо-католицької церкви приїздили місіонери з різних країн, ну, переважно з Польщі, але не тільки, також з Словаччини, з Німеччини, з Угорщини, там навіть з Штатів, трошки з Італії. Тобто, ну, з різних країн приїздили насправді місіонери з інших країн так само. І вони зробили колосальну роботу. Ці священники, ці монахині, це переважно були дуже віддані місійній справі люди, які їхали насправді, ну, могли жити, не тужити там у себе, так, в набагато кращих умовах, не тільки матеріальних, але й, ну, і таких психологічно більш комфортних умовах, там в середовищі, яке їх поважало, там, де не треба було, якби, ну, щоб там в тебе пальцями тикали і казали, о, якийсь Будда пішов там, чи ще щось, так, як у нас там, знаєте, особливо десь там на сході, так, люди так реагують, коли когось бачать в сутані чи в хабіті. І подібна ситуація з греко-католицькою церквою, вона би не стала на ноги так, як зараз, якби не було дуже потужного такого місіонерського зусилля зі сторони діаспорної церкви. Дуже багато монашества, священники приїжджали, власне, в Україну і закладали таке, ну, якісь такі здорові підвалини під церкву, яка фактично на теренах України була знищена. Так? Очевидно, що багато там виходило з підпілля, так, людей, багато також приєднувалося від православних священників особливо. Це була така грімуча суміш, і якби там не було цього потужного компоненту з діаспори, то, ну, невідомо, з якими би ще проблемами там церква би стикалася всередині самої себе. Тому я би сказав, що це було надзвичайно позитивне явище, що приїздили до нас люди, які фактично, ну, це так зараз ми говоримо, так, що там десь на папері може це так виглядати, як якийсь підсумок, а для цих людей це означало найкращі роки їхнього життя, а інколи навіть і ціле життя, вони присвячували тим, до яких по великою справою жодної справи не мали, так, жодних зобов'язань. А вони з любові християнської приходили їм свідчити про Христа, посвятили ціле своє життя, стоптали не один кілометр, так, на своїх там горбах поперевозили ту гуманітарку. Одним словом, ну, просто себе зруйнували задля тих людей, до яких дійшли. І тому це, ну, я вважаю, це великий подвиг тих людей. І, ну, також і такий рахунок і спецсумління для нас, напевно, повсякчасний. Чи ми їм достатньо вдячні, чи ми пам'ятаємо про них в молитві, чи ми, ну, усвідомлюємо собі, що в багатьох з нас тут віра пробудилася або, може, навіть і зародилася завдяки одному, другому, третьому з тих місіонерів з-за кордону, які приїхали. Ну, а щодо, власне, суті питання, чи добре було, чи ні, підходи, звісно, були різні, так? Кожен, якби, там по-своєму намагався євангелізувати. Не завжди це було слушне, так? Дійсно, інколи там було простіше просто завалити там село гуманітаркою, скажімо, так, і щось там сподіватися з цього осягнути. Але думаю, що, ну, з часом ми всі цим перехворіли, так, і місіонери, і ті, до кого вони таким чином звертались також. І це все одно раніше чи пізніше мусило зійти зі сцени такий спосіб передання віри. І він зник, як і кожна інша невластива форма. Вони також, навіть як з'являлися, то вони в свій час досить швидко зникали. Тому в цілому я би оцінював дуже-дуже позитивно. Очевидно, що це там, де люди, там проблеми. Не все було гладко. Ну, ми
зрозуміло.
Знаємо.
Добре, отже, приймемо зараз слухача.
Вітаю вас, назвіться, будь ласка. Ви в прямому ефірі.
Слава Христу, вітаю отця, вітаю Максима.
Вітаю також отця.
Отже, я не розумію, що ви кажете, що церква була знищена, якщо майже ціла греко-католицька церква – це колишня РПЦ Західної України, яка масово перейшла на українську греко-католицьку церкву. Вона не була знищена, вона просто була в іншій юрисдикції. І також ми з цим мали проблеми, знаєте, що от ви кажете, викладачі приїжджали і так далі. Ми мали з цим проблеми, бо вони часто в семінарії нас вважали якимись неоками і казали, хлопці, ви нічого не знаєте, ви не вмієте молитися, ви не вмієте бити поклони. Це спочатку. І ми просто були шоковані.
Та в семінарії то... говорили? В семінарії так вам говорили?
Так, нам казали, що ви нічого не знаєте, бо у вас був Совєтський Союз.
Угу.
Ми кажемо, ну так, у нас був Совєтський Союз, але ми ходили до церкви, ми молилися українською мовою навіть. І це, і там, що там поминали того московського пімена, то не була проблема для нас.
Угу.
Що ми того пімена на службі чули.
Угу.
А потім ми сталися греко-католиками в 90-х роках. І це, я з вами погоджуюся, що багато тих отців послужилися просто так. Але були деякі, які їхали, щоб стати єпископом. І їм не вдалося цього. Ну. І вважаю, що місія України і євангелізації має продовжитися далі, ще більше, як за часів Радянського Союзу, бо ми хлинемо перед новою чумою, взагалі, напевно, безбожництва у 21 столітті.
Угу.
Дякую.
Дякую, отче Андрію. Отче Юрію, якщо у вас є бажання скоментувати... То прошу.
Так, ну я очевидно ні в чому не буду дементувати тут слова отця. Очевидно, що є різні люди, так, і були різні випадки, і там, де люди, там проблеми. Так, не всі в 100%, які їхали сюди як місіонери, вони їхали за покликом серця і за своїм справжнім покликанням сюди. Це очевидно, і ну що ж, так, такий світ, така людська доля. Я би ще хотів сказати, що дійсно, от власне в цьому році. УГКЦ святкує 30-річчя свого відродження, виходу з підпілля. І ну, фактично, все ж таки, оці три нурти, такі вони дуже, особливо в 90-х роках, між собою стиралися, так, і десь там на суто людському якомусь рівні, напевно, були дуже великі напруги між тими, хто перейшов отцями, які перейшли з православної церкви, вернулися в лоно УГКЦ, між тими отцями, які вийшли з підпілля і завжди якби були підпільними священниками, і між тими отцями, які приїхали з діаспори. Напевно, там, ну, я собі можу тільки уявити, як там все кипіло, але думаю, що завдяки присутності всіх трьох тих гілок, якби, ну, власне, ситуація так стабілізувалася і не було перекосу якогось, ні в таку суто дуже правильну якусь там адміністрацію розвиненої церкви, ні в якусь там зросійщену якусь там версію побожності, ні в якусь, ну, власне, таку жорстку якусь там дисципліну катакомбної церкви. Так? Тому, ну, якби тут вдалося, ну, Бог якось так покерував, що люди впливали один на одного, і в результаті вийшов такий дуже... Ну, я би сказав, дуже такий успішний цей експеримент відродження церкви. Подивіться, що, ну, в порівнянні, наприклад, з УАПЦ, чи навіть з тою церквою Київського патріархату, яка кількома роками пізніше була утворена Філаретом, ну, небо і земля, якби, навіть не тільки, я не кажу лише про організаційні якісь моменти, так, але й про саму ментальність, яка панує в церкві. Тому я вважаю, що, ну, Бог тут також в цьому всьому все передбачив, так якось провадив церкву.
Ну, тут знову ж таки треба до регіону відноситися конкретно, бо ментальність церковна так. Отже, ну, залишається всього 5 хвилин до завершення. Попрошу вкластися в цей відрізок коротенький часу на моє запитання. Ну, дивіться, ще про чистоту або про якість місійності. Спілкуючись з одним місіонером, який працював як священик, душпастир, місіонер в Африці, він досить сильно розкритикував цей спосіб місіонерства в африканських країнах. І саме через, от, яке стосується мого попереднього питання, саме через оці гуманітарні допомоги. От приїжджає, каже, в якесь там село католицький священик з місіонерами, там, чи це Маріани, чи це Черниці, чи Ченці, роздає там цю гуманітарну допомогу, і вони цього ж самого дня стають католиками, вони приймають хрещення, вони приймають таїнства, поки там священик є, поки там він там їх обдаровує цим всім, так годує і так далі. І тут за якийсь там час, навіть ще поки той священик перебуває в цьому селі, приїжджає якась протестантська спільнота, яка поново вже їх обдаровує, бо в католицьку вже священика кінчилися подарунки. По-новому обдаровує, вони моментально стають протестантами. От. Тобто в їхній самосвідомості нічого, в принципі, не міняється. От, чи варто таке щось робити? Тоді повстає запитання. Чи варто ті подарунки туди носити, якщо навернення таких не відбувається? Щирих.
Так, ну, дивіться, я би сказав так. По-перше, треба завжди розуміти, власне, чи варто щось кудись нести, якісь подарунки робити, чи є в цьому потреба. Так? Тому що, наприклад, Польща донедавна переживала дуже велику таку ломку, якби, і кризу в зміні свідомості польська церква, тому що їм вже всі, ну, починали казати, слухайте, ви вже не є церква в потребі, так? Зіскокуйте з тої, якби, голки допомоги, яку надавала, наприклад, там німецька церква, там Кірхейнот, Реновабіс, інші організації. Ви вже стали досить таки заможним європейським суспільством, і тому як церква ви вже не маєте просити про допомогу інших, навпаки, маєте включитись разом з нами в тому, щоб давати цю допомогу ну, власне, тим країнам, які якби матеріально мають більші потреби від вас. І ну, це був великий виклик так в нульових роках для польської церкви, який вона, в принципі, ще, напевно, ну, до кінця не поконала. Я думаю, що нам в Україні також треба почати вже відмовлятися трохи від такого постійного канючення і клянчення, і там заговорювання всім зуби. Ну дайте, бо це ж на Україну, ви ж знаєте, які ми тут бідні. Ну, ніхто не відмітає факту, що біда, звісно, є, і вона велика. Але ми, як суспільство, напевно, вже принаймні в певній частині, в певних процентах можемо і маємо проявляти, власне, солідарність всередині своєї спільноти і самі забезпечувати ці потреби. І це також виховна риса для церкви, тому що коли комусь щось даєш, ти маєш, ну, звісно, робити це ну, в якийсь такий гідний спосіб, щоб та людина також могла з гідністю з цієї допомоги скористатись. Ну і я би ще також до того сказав, що ну, питання також до місіонерів тоді, так, якщо жодних результатів потім і жодних плодів не було. Що супроводжувало цю допомогу? Чи вона була якби разом з євангелізацією, чи це було, власне, просто саме роздавання і потім якісь там недолугі, якісь спроби або говоріння таке понад головами, так? Чи замість того, щоб там, не знаю, якісь патетичні речі виголошувати, супроводжуючи роздавання цієї допомоги, чи хтось просто не підійшов до тих людей, не поговорив з ними, не вник в їх проблеми, не подружився з ними, так? Не почав їм передавати віру свідченням власного життя. Я думаю, що такі речі вони завжди приносять плід. І, очевидно, це надалі актуально для нас, так? Тому що, ну, дійсно, віру не можна купити, віру можна лише передавати. А своєю дорогою віра без діл мертва, і тому, якщо місійна діяльність, якщо проповідь, вона робиться без вчинків милосердя, то вона, напевно, буде безплідною так само. Тому, напевно, варто поєднувати в собі в місійній діяльності і в сучасних умовах в Україні, власне, ці компоненти. Солідарність одного з другими, допомогу іншим парафіям, іншим якимось християнським спільнотам тут в Україні. Очевидно, проповідь Христа, передавання своєї віри, ну і також вчинки милосердя.
Ну, можу тільки подякувати вам. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, в цій програмі «Головред» ми спілкувалися з головним редактором журналу «Скинія», отцем Юрієм Блажеєвським. Тема нашої розмови була «Місія», «Місійний тиждень», який оголосив Папа Франциск. Дякую, що ви були з нами. Почуємося у наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!